Wrestling.
She cannot pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku
pusti priču.
Še.
U ovom trenutku
talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
Sati i 5 minuta, dobar dan, dobro vam divan prvomajski topao dan, prošli, pretprošli, i onaj prvi maj pre njega. Koliko se sećam, bili su uglavnom kišoviti, ovaj je više nego lep, a to da ste vi to uvidjeli mnogo pre mene, o tome svjedoči to što je grad pust. Da je većina sugrađana otišla odavno negde, tako da ovaj program za sve vas koji ste već u prirodi, a i za vas koji ste malo kasnije ustali pa se još uvek pakujete. Najavit ćemo sada naš prvi razgovor u okviru šetnje, razgovarat ćemo o tome u kojoj meri je 1. maj dan samo za slavlje, a u kojoj meri je i dan kada vredi malo razmisliti o tome da li to što radimo cijele godine treba da nas natera da možda malo potiramo o sebi i druge da se izborimo za neka veća prava, a velikoj većini nas su ta veća prava potrebna. Razgovarat ćemo o tome šta obeležavamo danas, kakva je danas situacija sa radničkim pravima, sa klasnom borbom, ako tako može da se kaže, o odnosima krupnog kapitala i običnog čoveka, o tome gde su danas socijalističke partije, da li su one koje se tako nazivaju zaista socijalističke. A naš gost bit će jedan pravi izvorni levičar, kakvih je danas nažalost sve manje. Tako da to je prvi razgovor koji počinju evo za već nekoliko minuta.
Somewhere to hide, 'cause I just don't want to say goodbye to you. I'm my baby, baby, baby.
10.10, 1. maj 2017. godine. U Srbiji se neke stvari čak možda polako i menjaju, ali radnička prava čini mi se od 1. do 1. maja da teško reći da se tu poboljšava situacija. Govorit ćemo danas o tome gdje je danas radnički, gdje je danas socijalistički pokret u Srbiji i u Evropi. Naš gost je, kao što sam rekao, jedan iskreni levičar, Predrag Momčilović, mladić koji će nam se sada predstaviti, koji će nam reći nešto o organizaciji u kojoj radi, ali budući da je Predrag i naš kolega i o novinama za koje piše, kojim ćemo redom. Predrag je prvo dobrodošao.
Pa mogu prvo, hvala. Mogu prvo malo o organizaciji, ne radim tu, mislim volonterski sam to tako da nisam plaćen da radim, nego na volonterskoj bazi, a posle mogu malo o novinama. Organizacija Levi Summit Srbije, to je koalicija različitih progresivnih organizacija, tu su neki od nekih teorijsko levih.
Da, i okupljate najrazličite organizacije, od humanitarnih preko ekoloških.
Da, do nekih teorijskih levih kolektiva, do organizacija koje se bave manjinskim pitanjima i tako.
Kada kažeš teorijski levi kolektiv, to zvuči vrlo, vrlo onako, prosto nadrealno. Dakle, zaista ima ljudi koji se okupljaju u kulturne te intelektualne krugove, čisto rasprave radi.
Pa i rasprave radi, a i zarad građenja argumentacije za novi demokratski socijalizam koji bi trebalo, zato što pokušavamo da jako poštujemo neki, baštinimo neke vrednosti socijalizma koje smo imali u Jugoslaviji, da i napravimo iskorak od tog socijalizma koji je jako imao neke svoje pogodnosti i imao i realne mane zbog kojih je i propao.
Dakle, zaista pravite konceptualni plan za budućnost.
Da, pa zato što ne možemo samo da čekamo revoluciju koja će se desiti jednog dana, nego moramo da budemo spremni za to i da radimo svakog dana da dođe do nje.
Da. A da li misliš da to neko novo bolje društvo koje svi zaslužujemo, da će pre da se ostvari dolaskom progresivnih stranaka na vlast ili tako što će polako da se menja sam politički sistem?
Pa potrebno je obe stvari. Ne možemo menjati stranke ako ne menjamo i ceo politički sistem. Videli smo da nam je potrebna promjena političkog sistema i koliko ljudi izašlo na glasanje. Iako su nam sada pričali da je na novim izborima imali smo ceo spektar svega, opet je 54% ljudi izašlo na glasanje. Tako da je sve manje ljudi. To je čak manje nego prethodnog puta kada je 57-8% ljudi izlazi na glasanje i treba da se zapitamo kao da li ljudi ne vide nikakvu drugu alternativu u trenutnim političkim strankama.
Nije mnogo različito ni ostatku Europe. Čini se da leve partije menjaju svoju koncepciju da bi uopšte ostale u igri za vlast. Imali smo rast partije na krajnjoj levici u posebno Italija, Španija, Grčka posljednjih godina, ali čini se kako su njihovi najteži problemi prošli, da se ljudi opet vraćaju centrističkim partijama, dakle, da ljudi posegnu za levicom samo kada su u velikoj krizi ili kada im je jako dobro, što je ređi slučaj, što je možda slučaj u Skandinaviji. Leve partije danas ne bore se više za prava radnika, koliko meni se čini, bore se za očuvanje nekih društvenih vrednosti kao što su multikulturno društvo, prava emigranata, borba protiv države koja nadgleda i prisluškuje i tako dalje. Da li se i tebi to čini? Da levica više nije ono što je bila i da je se približila centru u posljednje vrijeme?
Mislim, ceo politički spektar u Evropi danas koji je u krizi se pomerio na desno, tako da su i neke tradicionalno kao leve partije socijaldemokratske su skroz prošle na centar i postale su bukvalno neoliberalne stranke koje su prihvatile tu neoliberalnu agendu.
A kako ti izgleda taj brak? Meni je prosto šokantno da recimo u Americi se to izjednačava. Levo i liberalno je jedno to isto. Dakle, čovjek koji se zalaže za to, partija, svaki pokret koji se zalaže za to da pojedinac treba da ima sva moguća prava i tačka. I to se doživljava kao levica. To je jako čudan brak.
Da, ali to se sad čak i u Americi promenilo dolaskom Bernie Sandersa koji je napravio veliki proboj i bum na prethodnim
predsjedničkim izborima, da.
Da. I opet se vratio kao u fokus socijalizam u Americi i mislim da je to bila čak u Americi najčešće googlovana reč, što je za Ameriku bio skroz bauk.
I veliki indikator, da.
Evropa je mnogo više naviknuta na socijalizam nego Amerika, tako da i tamo se pravi pomak ka levici.
A kako ti se čini situacija kod nas? Kod nas imamo nekoliko jakih stranaka koje imaju ili socijalizam u nazivu ili se smatraju generalno socijalističkim, u recimo Europskom parlamentu su bile u grupi ili jesu u grupi socijalističkih stranaka. Dakle, imamo SPS kao drugu najjaču stranku u državi, imamo Demokratsku stranku kao najjaču stranku te proevropske opozicije, imamo Vulinov pokret koji je blizak SNS-u, ali koji se takođe predstavlja, vidimo ministre kako ide na svaku komemoraciju žrtvama Noba i tako dalje, žrtvama iz Noba i tako dalje. Imamo Borka Stefanovića koji se predstavlja kao neka originalna izvorna levica. Dakle, mnogi bi voleli da se zakite tim perijem, ali ima li pravih socijalista u Srbiji na našoj političkoj sceni?
Institucionalizovano ja mislim da nema, zato što sve te partije, koliko god da imale ime socijalizam u svom nazivu, partije nisu socijalističke, nisu čak ni leve partije, zato što nemoguće imati levu partiju koja je bazirana na strogoj hijerarhiji, danas koja se zalaže za nacionalizam, koja je u vladi kada se izglasava najgori zakon o radu koji totalno unižava radnička
prava.
Ali
meni se čini da ljudima nekako to odgovara. Ljudi gaje ljubav ka tom idealu socijalizma, recimo SPS-ovi glasači, a opet ako im iz centrale stranke kaže glasamo o ovim izborima tako i tako, onda svi poslušaju. Znači, ljudi u isto vreme i vole autoritarni sistem, a vole i taj neki socijalistički ideal.
Pa ne znam, to je možda u prošlosti tako bilo, ali mislim da nije tako, da niko ne voli kao autoritarni sistem. Često nam pričaju to, da, mi smo navikli, nama treba diktatura i to, mislim da nije uopšte tako, da nam treba u stvari demokratska građana i partije i pokreti koji su građani od ozdo. Problem je i kod tih novih kao levih partija koje nastaju, zato što je da bi sad uopšte registrovali partiju, treba vam preko 100.000 evra. A jako je teško nabaviti taj novac. Danas u Srbiji, ako se pojavi jedna osoba koja donese taj novac, ona automatski gradi hijerarhiju u partiji i ta osoba postaje lider i onda nema ništa od jednakosti i solidarnosti u toj partiji ili pokretu.
Dobro, i kako onda vaši pokreti koji nisu registrovani kao stranke, vi okupljate veliki broj malih pokreta, na koji način je moguće organizovati grupu ljudi da se postigne demokratsko odlučivanje, da se to ne raspadne čim se nakupi više od nekoliko stotina članova?
Pa teško je i mi još uvijek se trudimo i gradimo i radimo na pokretu i potrebno je i vremena i radimo na građenju infrastrukture koja malo po malo se postiže. Ljudi najviše ulažu svoje volontersko vreme zato što trenutno nemate ništa od toga da ste levičar u Srbiji. Nećete imati nikakav benefit da se učunite.
A ko ste vi? Kakvim ljudima se radi? Da li su sve, recimo, da li su većina njih kao ti? Dakle, ti si student koji je veoma načitan teorijom i uopšte svime što ima veze sa politikom, ili su to i pripadnici druge generacije? Ko su ljudi koji kupljaju?
Ne, imate i pripadnike drugih generacija, posebno iz drugih grada u Srbiji, članice Levog samita su i Zrenjaninski socijalni forum i Solidarnost i Subotice, to su radničke grupe koje okupljaju radnike otpuštenih iz Jugoremedije, iz različitih drugih firma koje su propale privatizacijama i baš zato je protivimo svim privatizacijama koje su samo donele to socijalno razaranje države, gde je sve više ljudi koji ostaju bez posla, jako načelno se smanjuje nezaposlenost u Srbiji.
Da, ali također smo videli da firme koje nisu privatizovane su onda još samo cijelu deceniju i dalje radile sa gubicima i radnicima nisu isplaćivane plate, dok firme koje su privatizovane ili zatvarane, obično ovi što su privatizovani bar su zadržali posao, oni što su zatvoreni su barem počeli iz početka. Meni se ne čini jak argument taj otpor privatizaciji u svakom slučaju i uvek.
Ne, ali problem je što i firme koje nisu privatizovane su naterene da rade na bazi kapitala i više ne rade u funkciji građanja i zadovoljanja potreba građanja, nego u funkciji stvaranja kapitala, tako da bukvalno nema čak i razlika onda između firme koje nisu ili jesu privatizovane.
Da. Ali koje, na koji način je uopšte u teoriji moguće da sačuvamo ovaj sistem koji imamo, tržišni sistem, da ne kažem kapitalistički, a opet da firme proizvode za potrebe građana, jer to onda beg u neku veliku utopiju ako mislimo da može da se proizvodi za potrebe društva bez tržišnog sistema.
Pa ja i ne mislim da treba da se proizvodi u ovom trenutnom tržišnom sistemu, potrebno je da preuzmemo sredstva kontrolom na proizvodnjom da bi ostvarili to zarad profita.
Ali da li imamo nekakav dokaz da je to negde funkcionisalo u savremenom društvu? Čak i Kina se okrenula i prihvatila tržišni sistem.
Ali funkcionisalo je i imali smo neke bolje uslove i kada smo imali u prošlosti socijalizam, zato što imali smo barem, svi ljudi su imali zdravstveno obrazovanje, bilo besplatno, imali su neku dostojanstvenu nadoknadu za svoj rad. Iako je bilo dosta problema, bila su nedemokratska ta društva, mada i sada je pitanje da li imamo demokratiju ako imamo izbore jednom u par godina i to, da li je demokratija samo na izborima.
A kako ti se čini sindikalna scena danas? Reklo bi se da sindikati u poslednje vreme bolje se organizuju, manje se svađaju između sebe, nema više striktne podele na to koji onaj sindikat koji je uz vlast, a ko su oni koji kontriraju, nego svi su zauzeli neku svoju poziciju. Rukovodstva, čini mi se, novoizabrana su takođe bolje nego ranije. Protesti su masovni kada se organizuju, ali opet nema nekog efekta te sindikalne borbe. Kako stojimo danas sa sindikalnom scenom, što bih rekao. Danas će svi, vidjet ćete se danas na vašem protestu u 11:30 priključiti ovom velikom protestu u 12 sati na trgu Nikole Pašića. Dakle, protestovat ćete zajedno sa sindikatima.
Da, mi ćemo se priključiti sindikatima na tom velikom sindikalnom okupljanju. Pa i dalje scena sindikalna u Srbiji prilično fragmentisana i imamo više sindikata koji manje više sarađuju, mada i dalje se dešavaju ta prepucavanja između sindikata. Ja mislim da je baza sindikata radnička, baza jako dobra, mada je problem nekad se javlja sa liderima sindikata koje onda su prilično bliski ovoj ili onoj partiji i vode ljude u tom smeru. Danas je takođe jako teško organizovanje radnika u sindikatima, posebno u ovim novim stranim investicijama gde je nemoguće organizovati sindikat. Takođe promenom u zakonu o radu je produženo radno vreme koje radite pod ugovorom na određeno, gde je i dalje skoro nemoguće organizovati se sindikalno, i dok imamo i sve više prekarnih radnika od novinara do studenata i različitih ljudi koji ne mogu takođe sindikalno da se organizuju.
Da, koji rade po ugovoru i onda ne mogu apsolutno nikako ništa da učine. A koja su sredstva sindikalne borbe koja bi bila primenjiva u ovom trenutku, a koja se ne koristi?
Pa mislim da bi sindikati isto trebali da pokušaju da ne samo imaju ljude koji su tu na ugovoru na neodređeno, nego da neko sindikalno organizuju i ljude koji su nezaposleni, i ljudi koji rade pod ugovorom, i ljude koji rade na crno, tako da bi se omasovio ceo sindikalni pokret. Pošto jako imamo kao i dalje relativno stabilne sindikate, oni svake godine gube članstvo i sve manja zainteresovanost mladih ljudi da se priključe sindikatima, zato što i dalje dosta ljudi imaju tu staru sliku iz Jugoslavije o sindikatima, da se preko sindikata nabavlja voće, povrće i meso, a ne da sindikati služe za neku radničku borbu. Mislim, sindikati su izborili većinu ovih stvari. Iako mi danas na 1. maj opet pričamo o 8 sati rada, 8 sati odmora, 8 sati sna.
Kulture?
Pa to je odmora kulture, da, slobodnog vremena. Mi se opet borimo za to, zato što vidimo da u nekim fabrikama teraju radnice, posebno su žene u još lošijem položaju, da rade po 12 sati ili još duže, da im se ne plaća prekovremeno radno vreme ili su užasni radni uslovi.
A kako ti se čini to što radnici, čini se da ne bune se previše zbog relativno niskih plata, iako su plate u Srbiji, prosek plate je porastao, a i dalje oni koji primaju najmanje plate, njih je jako mnogo i te najmanje plate su i dalje često do 25.000 dinara ili u najboljem slučaju do 30.000 dinara. Da li se naše društvo raslojava?
Da, definitivno se raslojava, zato što može čak i prosek, to je kad računamo ovaj BDP koji nije baš reprezentativan, to je isto kao ako tebi poraste plata za 100 evra, a nas devetoro se smanji za 10 evra, mi dalje imamo neki rast od 10 evra, ali dolazi do sve većeg raslojavanja. I mi imamo to tokom ovih godina, kako su to nazvali, tranzicija koja traje već 30 godina, imamo sve veće raslojavanje, da imamo jako mali procenat bogatih ljudi i sve više tih ljudi koji su takozvani gubitnici tranzicije, a njih je
svuda. Ali formira se nekad ta takozvana građanska ekspertska elita koja živi dobro, koja ne može se reći da su oni pripadnici biznisa, industrijalaca i tako dalje. Čini mi se da je intelektualna elita relativno prihvatila taj novi model, jer ona u tom modelu može da zaradi dobro.
Pa, ali koliko je velika isto ta elita, možda videli smo i na izborima koliko je ljudi glasilo, možda je ta elita najbliža Saši Jankoviću i onda je on ima oko 15% ljudi koji su glasili, tako da je prilično pitanje koliko je velika ta elita, a i sve više ljudi koji smatra sebe kao intelektualnom elitom klizi ka toj radničkoj klasi, mada oni dalje ne uviđaju
to,
materijalna baza im je u radničkoj klasi, dok oni sebe smatraju kulturnom elitom.
Da, znam kako je to. Koliko je danas moguće dostaviti, proturiti, proširiti informacije, koliko vam internet pomaže u tome, budući da mediji su, nema praktično medija koji promovišu socijalističke ideje. Meni je jako tužno kada pogledam prvomajska izdanja ovih najčitanijih novina, kad oni uzmu i stave pevačice ili ministarke i slikaju ih sa šlemom i kao, eto, to je naša poruka za 1. maj i mi nekad radimo nešto, tako da, eto, čitaocima treba da bude lakše. Vi radite jednu online novinu. Uhum. Koliko verujete da uspevate u svojoj misiji da raširite taj alternativan pogled na stvarnost?
Jako je teško, mislim, internet i socijalne mreže pomažu, ali one opet imaju prilično ograničen domet, zato što većinom mladi ljudi ili malo više školovani se služe tim socijalnim mrežama, dok i dalje su glavni mediji u Srbiji televizija i većina ljudi gleda televiziju. Meni je teško čak i moju babu koja živi u Leskovcu da uverim u to, zato što ona nema dostupnost interneta, jedino na što je orijentisana je TV i onda isključivo prati šta joj se kaže na TV-u. Mi se takođe trudimo i da organizujemo neke različite online novine. Ja radim za jedan list koji se zove Mašina, koji se bavi levom kritikom društva, tako da slobodno pročitajte ako imate vremena. Mislim, polako raste scena, ali kao što sam rekao, potrebno je vremena da se izgradi infrastruktura.
A ko su levičari koji danas smatrate za najveće autoritete? Dakle, da li su to oni evropski, da li su to oni stari sovjetski, naši ili neka kombinacija, ili su to filozofi?
Pa postoje različite, mislim, trudimo se da nemamo kao autoritete ili tu dogmu kao levice. Posebno mislim da je bitno da se napravi malo i iskorak i to jest i otklon od nekih real socijalizma i to, zato što ljudi dalje uvek kada im pomenete levicu, oni povezuju sa Staljinom, a nije nova levica uopšte pokušava da se ogradi čak i od Staljina i od njegovih metoda, tako da postoje različiti novi filozofi koji se bave levom teorijom, posebno na zapadu, a imamo i sve više političara koji videli, pominjao sam Bernie Sandersa koji je napravio iskorak
da,
u Americi.
Da, možda je bilo žao što nije osnovao partiju, jer možda mogao da ostavi u svoj politički legat jednu partiju socijalističku. Mnogi su se čak nadali i Obama da će da učini nešto slično. Predraže, reci nam za kraj, kako bi mogao da izgleda taj prvi korak izgradnje drugačijeg društva, pošto ja na moju veliku žalost to ne vidim. To je jedan ogroman krug iz koga nema izlaska između medija, kapitala, struktura bezbednosti, zategnutosti u svetu, gde se svako svakog plaši, i jedna od ideja socijalizma je ta bliskost među narodima. Danas su narodi, meni se čini, udaljeniji nego ikada. Svako se plaši svog komšije. Kako pobeći iz toga?
Pa upravo sam te sad da kažem da je solidarnost možda prvi korak između različitih potlačenih grupa, između različitih marginalizovanih grupa i naroda. I to, jako je bitno da studenti podrže radnike, da radnici podrže izbeglice, i da se stvara tako kroz solidarnost među ljudima jači pokret, a to treba da se radi i na internacionalnom nivou, pošto je nemoguće graditi levicu. Levica sama po sebi ne može biti nacionalistička, nego mora biti internacionalna, i onda tako. Nemoguće graditi levicu u jednoj samo državi. Videli smo šta se desilo u Grčkoj i Sirizi, koja nije mogla da se odupre pritiscima sa raznih strana, pre svega iz centra, od strane Nemačke.
Da. A da li je to bila prava levica?
Mislim, pitanje
Sirize, ne znam.
Velika nada je polagana u Sirizu, oni su na kraju, im je kičma bila slomljena i morali su da odustanu. Sad je pitanje da li je to što je uradio Cipras dobra stvar. Na kraju je možda je učinio i korak nazad za celu levicu u Evropi. Sad se svi plaše toga šta može da im se desi, ali zbog toga je bitna ta internacionalna saradnja, i možda u nekim drugim većim državama, ako se desi da levica dođe na vlast, kao što imamo Korbina u Engleskoj, Melanchona u Francuskoj, to će biti još veći iskorak za levicu da se ujedini internacionalno.
Da, Korbin je u suštini centrista. Predraže, hvala. U pola 12 za sat vremena ste ispred glavne pošte. Ko želi da se upozna sa članovima vašeg pokreta, da se pridruži? Takođe, ko čak i nije zainteresovan za taj politički ideološki element, vi okupljate veliki broj organizacija koje se bave raznim korisnim stvarima, gde uvek ima mesta za volontere, tako da ja iskreno mogu da savjetujem svakome ko ima malo vremena i želje za volonterskim radom, da je baš Levi Summit jedna od prvih organizacija gde može da se javi. Puno sreće u vašoj borbi, lepo je da još ima optimista, a nadam se da ćemo se nekad sresti ponovo u ovom studiju kada učinite i neki korak dalje.
Hvala vam. Vidimo se na protestu.
Hvala.
Touch me like you do, ta ta touch me. Barcelona Gypsy Balkan Orkestar na Kolarcu. Ponedeljak 15. maj u 21 sat.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kozje uši. O telu i duši ove zemlje.
U bioskopima od 27. aprila.
William Shakespeare, Richard III, premijera. Dobrodošli u Narodno pozorište.
Nijedna tajna neće zauvek ostati tajna, pa ni to da smo nekad bili pametni, a ni sad nismo blesavi.
Film Marka Kostića Kozje uši, s Goricom Popović u glavnoj ulozi. A tu su i Nikola Kojo, Slobodan Ćustić, Milica Spasojević, Anđelka Prpić, Sergej Trifunović i još 50-oro sjajnih glumaca. U bioskopima od 27. aprila.
PGP RTS i Đorđe Čavić predstavljaju Buraški štim.
Jazz i blues su dobri, šta ja imam s tim? Najbolji je tamburaški štim. Jazz i blues su dobri, al šta ja imam s tim?
U prodaji.
Eko. U Evropskoj uniji svi samo rade.
Nije tačno. Po zakonu svaka zemlja članica Evropske unije ima najmanje 4 nedelje odmora. Zaposleni u Austriji imaju najviše plaćenih neradnih dana tokom godine. 22 dana za odmor i 13 dana za praznike.
Upoznaj Evropu, jer Evropa su ljudi poput nas. Saznaj više u seriji Pansion Evropa.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna. Kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
3. maj, noć utorak na sredu. Tema tugovanje. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Sati je 39 minuta, ispratili smo Predraga Momčilovića, protest Levog samita Srbije, to je okupljanje, u 11:30 ispred glavne pošte, a naša sledeća tema direktno se nadovezuje na prethodnu, govorimo o tome na osnovu čega uopšte merimo kako živimo i kako nam je, koliko razumemo ekonomiju oko nas, ekonomiju u kojoj učestvujemo, u kojoj živimo. Čuli smo šta kaže naš prethodni gost, da takav sistem mora da se menja i da nije dugoročno održiv, ali dok ga ne promenimo i dok zadržimo ovu tržišnu privredu, dobro je zapitati se da li ono što znamo o njoj, da li sve to stoji. Ekonomista Goran Nikolić nedavno je objavio knjigu koja je privukla veliku pažnju, nosi naslov Razbijanje ekonomskih mitova u izdanju Arhipelaga, i Nikolić se u toj knjizi bavi pitanjima šta je to standard, kako živimo, na osnovu čega merimo uspeh jedne ekonomije, mogu li se različita vremena porediti, onda reći u nekom vremenu se živjelo bolje ili sada se živi bolje ili gore, koja su to ekonomska pravila koje uzimamo zdravo za gotovo, a koja nisu možda baš takva kao što su recimo odnosi među zavisnosti između različitih ekonomskih varijabila. Knjiga je odlična i za stručnjake da saznaju možda nešto novo što su propustili, i za nas koji izveštavamo o ekonomiji da ne padnemo možda u neke zamke, ali i kao običan udžbenik na neki način za svakoga koga zanima malo da se bolje upozna sa sistemom čiji je deo, budući da ima mnogo toga što nam se na neki način prodaje ili potura, a što možda ne razumemo najbolje i što prolazi baš zbog toga što ne razumemo najbolje. Slušamo sada razgovor sa Goranom Nikolićem, koji je snimila naša koleginica Milica Rilak.
Ekonomista Goran Nikolić odlučio je da u svojoj novoj knjizi Kriza ekonomskih mitova razveje neka od, da kažemo, možda najomiljenijih uverenja i kod građana i kod političara, verovatno i kod svojih kolega ekonomista. Dakle, gospodine Nikoliću, hajte da se onako osvrnemo na neke osnovne mitove. Prvi je sigurno onaj kada uzdahnemo i kažemo nekada smo bolje živali, a posebno 70-ih i 80-ih. Zašto je to mit?
Pa mit je zato što prosto su vremena kada smo bili mladi, a oni ljudi koji se sećaju tad su bili mladi, oni koji tada nisu bili mladi više nisu ni živi, pa ne mogu da se sećaju, su uglavnom se takva da postoji određen nivo sete, jel tako, i onda pamtimo dobre stvari, što je psihološki dobro, jel tako, ljudi ne bi mogli inače da funkcionišu bez toga. Tako da najveći deo 70-ih i 80-ih je u proseku životni standard lošiji nego danas. Dakle, naravno, 79. jeste najbolja godina po plati i ona jeste, tada je plata realno veća nego danas. Recimo, plata 81. u današnjim evrima je oko 485 evra, dakle ona jeste više, ali plata početkom 70. i tokom 80. najvećim delom je bila niža nego danas, kupovna moć je bila niža nego danas. Dakle, to su zaista stvari, a da ne pričamo o 60. godinama, 50. kada zaista nivo blagostanja bio daleko niži. Tako da ljudi prosto zaboravljaju te loše stvari, ček redove za deterđente, redove za pravu kafu, tako, pili smo kafu 40.
Božno, parnim i neparnim danima.
Apsolutno, benzin, dakle, bonovi ili... neslašice. Dakle, to su neke stvari koje se lako zaborave, na svu sreću se zaboravljaju. Istina je ono da je 79. godine zaposlenost, današnja zaposlenost je za trećinu manja nego tada. E sad, to jeste problem, međutim, opet dobar deo tadašnje zaposlenosti je bio fiktivan. Dakle, ljudi su zapošljavani čisto da nešto rade, da ne budu problematični na kraju krajeva, što ima neke logike, to se radi u ovim skandinavskim zemljama, ali opet je kada imate
skandinavski standard, onda to možete sebi da priuštite.
Upravo tako. Tako da jednostavno treba razvijati te stvari. Dakle, Brozova politika je bila katastrofalna i na kraju krajeva dobar deo ovoga što nam se danas dešava je posledica upravo politike od 41. do 2000. godine. To je katastrofalna politika. Dakle, prvo imate rat, razaranje, Nedića i fašiste, drugo imate onda komuniste koji ubijaju 59.000 ljudi, ubijaju svu elitu, pravi jedan nenormalan sistem koji su sami izmislili, koji apsolutno ne korespondira sa naprednim sistemima ekonomskim u svetu. Onda imate ludilo Miloševićevog režima i od ovih poslednjih 17 godina se vodi normalna politika ekonomska, dakle kopiranje zapada. To je jedini način, ali to je premalo da bi se sve te greške naših predaka, koje su bile fantastične po svom negativnom efektu, ublažile.
Da li je mit da Zapad ima sve prave ekonomske odgovore, ako ništa ova poslednja velika ekonomska kriza je mogla da demantuje makar deo takvih uverenja?
Pa ne, to jeste mit, ali svakako u odnosu na nas, na naše odgovore, njihovi odgovori su daleko pametniji. Prosto je jedna stvar, ključna stvar je privatno vlasništvo. Ako vi jednostavno ignorišete fakat da je privatno vlasništvo efikasnije od državnog i od društvenog, nema šta da se priča. Dakle, kome to nije jasno? To je jasno jednom seljaku, to je jasno to je jasno većini ljudi, je to jasno. Dakle, onaj ko ignoriše da je to efikasniji način funkcionisanja privrede, a to je bio komunizam, to je bio i Milošević, onda zaista nema. Takva ekonomska politika je osuđena na propast i ekonomski sistem je osuđen na propast.
Sada dođemo do ovih novih mitova. Upozoravate da je, evo, za ovaj razgovor treći mit. Je ovo kada se u poslednje vreme govori da nezaposlenost značajno pada. Šta stoji u stvari iza tih podataka? Podaci nisu sporni, podaci zaista postoje tako. Ali šta stoji iza njih?
Iza njih stoji jednostavno to što Srbija oko 45 do 46 hiljada ljudi gubi godišnje i toliko ljudi manje se pojavljuje na tržištu radne snage.
Aha, to je demografska kretanja.
Tak, pre svega demografska i u manjoj meri neto emigracija. Dakle, oko 10 do 11 hiljada ljudi neto emigrira, više ode nego što dođe u zemlju i oko 36 hiljada ljudi više umre nego što se roda. Dakle, prosto kad imate svake godine tako nešto, onda se ponuda ljudi, potencijalna radna snaga smanjuje i samim tim broj onih koji traže posao, a to su nezaposleni, se smanjuje.
Čuli ste ekonomistu Gorana Nikolića, autora knjige Kriza ekonomskih mitova. Hvala vam što ste govorili za prvi Hvala program vam. Radio Beograd.
Knjiga koju definitivno preporučujemo i za sam kraj emisije još jedna onako prava prvomajska poruka sportske igre mladih. To je regionalna manifestacija koja okuplja osnovce i srednjoškolce iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine i to je nešto što uveliko postoji, održavaju se u Hrvatskoj, a Srbija se pridružila pre 4 godine. Organizacija je počinjena prvo na lokalnom nivou u više od 30 gradova, onda idu nacionalna finala i svake godine najbolji putuju u Split gdje se održava regionalno finale. O tome kako će program ove godine teći u Srbiji sa predsjednicom sportskih igara za mlade Ivanom Jovanović razgovarala je Nataša Ćuković.
Sportske igre mladih 4. put ove godine u Srbiji. Organizacija je krenula i one uskoro treba da krenu.
Sportske igre mladih su najveća manifestacija amaterskog sporta u Evropi. Nama je zaista veliko čast i zadovoljstvo da ulazimo u poslednje završne pripreme pred početak 4. sezone sportskih igara mladih u Srbiji. Radit ćemo oko 30 gradova i ove godine. U pitanju su uzrast učenici osnovne škole. Takmičenja se realizuju u 10 sportova kao i prethodnih godina i ove godine to je tenis, toni tenis, šah, rukomet, odbojka, basket 3x3, odbojka na pesku, mali fudbal, atletika 60 metara i igra između dve vatre koja je vrlo popularna kod mališana.
Uskoro sve treba da počne. Kako teče organizacija? Kako će se to dešavati po gradovima i gde klinci i kako da se jave ako su zainteresovani? Ja nadam se da jesu.
Sportske igre mladih funkcionišu po više načina i sistema samih prijava. Za sportske igre mladih, to jest za učešće u igrama, možete se prijaviti putem online prijava, kao i prethodnih godina takođe, igremladih.co.rs i na tom linku imate obrazac prijava, izaberete grad i sport u kome želite da se takmičite i na taj način možete da prijavite svoju ekipu. To je jedan samo od načina prijava. Možete direktno tog dana kada zakažemo takmičenje u određenom gradu da dođete prosto na sportski teren po instrukcijama koje objavimo putem naših društvenih mreža i komunikacionih kanala. Imate treći način, a to je putem mreže koordinatora sportskih igara mladih koji postoje u Republici Srbiji i oni takođe prikupljaju prijave.
Nekako moto samih igara je u stvari prirodan život, dakle odvajanje dece od tehnologije koje su po ceo dan posvećeni, dakle usmeravanje na sport i na zdrav život pre svega. S obzirom na to da se proteklih godina bio veliki odziv, da li očekujete da će biti ove i koliko su deca u kontaktu sa njima, koliko su zadovoljna time kada krenu i kada se usmere na neki određeni sport?
Sportske igre mladih imaju zaista tu sreću da svaki osmeh, svaka radost i svako zadovoljstvo svih tih mališana koje mi vidimo na sportskim terenima su nešto što nama daje dodatni motiv da mi radimo još bolje, da radimo još više i da uspemo u samoj realizaciji ovog projekta. Mi smo u tome uspeli prethodnih godina. Igre se iz godine u godinu šire. Preko 100.000 mališana je u Republici Srbiji do sada učestvovalo i bilo deo ovog projekta. A na regionalnom nivou naši mališani su preko 1.000.000 klinaca do sada. To je jedna brojka, pričam za ceo region, znači i za Republiku Srbiju, i za Hrvatsku, i za Bosnu i Hercegovinu. Tako da smo mi ponosni i na taj regionalni broj naših učesnika. I samim tim, ova organizacija je priznata od strane Međunarodnog olimpijskog komiteta i ostalih institucija iz sveta sporta koji su nam zaista dali podršku. Ja im se i ovom prilikom zahvaljujem. Sportske igre funkcionišu na način što ako mi u jednom novom gradu gde se igre organizuju zaista uspemo barem jedno novo dete da afirmišemo, da ga uključimo, da počne da se bavi sportom, da počne da se druži, da za njega sport znači nešto više od društvenih mreža i virtualnog sveta, mi smo onda zaista uspeli. Nama je to prošle godine pošlo za rukom, mi smo imali mnogo srećnih i zadovoljnih dječaka i devojčica i ovih koji su se takmičili. Ovde pobeda nije suština. Ovde su svi pobednici. Pobednici i pobednici koji se plasiraju na međunarodno finale, oni tamo naravno u Splitu predstavljaju Republiku Srbiju, ali i to nije klasična pobeda kao na ostalim takmičenjima. Nama je sam dolazak u Split i samo učešće na regionalnim igrama mladih pobeda za sve nas zajedno koji smo deo svim priča.
Kada pričamo o tome, onda samo povezivanje mladih ljudi iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske je jedna od osnova svega ovoga. Oni su stekli prijatelje ovih proteklih par godina i oni se i dalje druže.
To je još jedan od dodatnih razloga i velikih prednosti koje projekat nosi sa sobom. Jedna regionalna priča koja ima svoj slogan da su igre zakon, i taj slogan nas prati dugi niz godina, tako je naravno i ove godine. I to je suština sportskih igara mladih. Da, svi su stekli nove prijatelje, svi su u kontaktu sa svojim vršnjacima iz okruženja. Mi često imamo povratnike u igre, da tako to nazovemo, kada određena deca prerastu uzrasne kategorije koje više ne mogu da se takmiče u tekućoj takmičarskoj godini ili sezoni. Klinci se javljaju, dolaze, hoće da budu volonteri, oni i dalje žive život igara, zainteresovani su za igre i to je nešto što daje dodatni motiv samoj organizaciji igara u sve tri zemlje.
Uskoro kreću lokalna takmičenja, tako. Kako će to ići po nekom rasporedu? Igre se završavaju krajem avgusta u Splitu, ali između toga postoji jedna velika igra.
Upravo tako. Potpuno ste u pravu. U Republici Srbije će se i ove godine igre realizovati u oko 30 gradova. Sada su u toku poslednji pregovori sa lokalnim samoupravama. Bitno je da dobijemo precizne odgovore od gradova domaćina. Mi smo ove godine uz pomoć naših koordinatora i kompletne mreže u Republici Srbiji dali predlog da svaka lokalna samouprava uvede sportski dan, da to bude sim dan sporta u tom gradu. Mi sada već znamo, evo ja ću reći ekskluzivno za Radio Beograd, da će 22. maja biti sprovedena sva takmičanja u Kikindi, onda 23. maja takođe sim sportski dan u Sremskoj Mitrovici, 24. maja u Zaječaru, 26. maja u Novom Pazaru, 30. maja u Novom Sadu, 9. juna u Prijepolju i tako dalje i tako dalje. Evo da ne otkrivam sada sve, ovo su neki termini za koje u ovom trenutku mogu da vam potvrdim. Finale će kao i prethodnje godine i ove godine biti u drugoj polovini jula meseca u Beogradu na terenima Ade Ciganlije i mi očekujemo da ćemo kao i prethodne godine imati oko 1000 finalista i da ćemo se lepo družiti na Ade Ciganlije.
Finale regionalno, Split krajem avgusta.
Međunarodno finale sportskih igara mladih poslednja nedelja meseca avgusta. To je ujedno i takmičenje i druženje i jedno mini letovanje koje mi kao organizacija sa našim partnerima iz Bosne i Hrvatske zajedno sprovodimo već dugi niz godina u Splitu. Tako da se iskreno nadamo da ćemo i ove godine svi zajedno biti pobednici Sima, imati Sim osmeh i zadovoljstvo, lepo se družiti u Splitu. Ono što je posebno zanimljivo našim takmičarima, to je letovanje, Split koji ima jednu zaista posebnu notu. Tu su nove uspomene za njihove Facebook stranice, ostale profile društvenih mreža itd. I oni utisci koji oni zaista ponesu iz Splita su za njih nešto potpuno novo i drugačije.
Ti klinci koji su možda sad prerasli, kažete, hoće da budu volonteri. To je nekako i znak da deca mnogo bolje razumeju nego što da mislimo. Da razumeju šta je živeti prirodno i kako je živeti bolje.
Iskreno, vi jednom kada doživite Sim priču, vi živite Sim priču i dalje. To je light motiv. Masa dečaka i devojčice su to prepoznali i oni nastave da žive tu priču. Mi smo i zbog toga zadovoljni, jer to je totalno jedan drugačiji način pristupa, razmišljanja, nešto što je novo i različito u ostalim segmentima društva i oblastima života, kako se danas živi, druži i funkcioniše. Ovo je jedini način gde kroz najveću manifestaciju amaterskog sporta u Evropi deca imaju mogućnost da saznaju nešto novo, da putuju, da vide sam sistem takmičenja, da posle toga aktivno učestvuju u igrama ako to žele. Imali smo i par primera gde su, pošto su prerasli svoju uzrasnu kategoriju, oni sledećih godina bili vođa timova ili ekipi i doveli neke nove klince na takmičenje. To je suština i srž ovih igara.
Zvuči više nego dobro, pitanje je samo kako se uključiti u sve to, da li preko škola, da li preko klubova. I ova priča o sportskim igrama mladih bila je posljednja u današnjoj šetnji. Ostavljamo vas, nadam se, u dobrom raspoloženju. Hvala što slušate Radio Beograd 1.